Milí posluchači, posledně jsme ukončili čtení 11. kapitoly knihy Zjevení, a tak pokud jde o počet probraných kapitol, jsme překonali první polovinu celé knihy. Vstupujeme do její druhé poloviny. 12. kapitola, která je právě před námi, má téma 7 činných účastníků velkého soužení. Uvidíme závěrečné střetnutí mezi Izraelem a Satanem po svržení Satana z nebe. Po zatroubení 7. polnice v údobí velkého soužení se nám ve 12. a 13. kapitole představuje 7 zvláštních aktérů děje. Ačkoliv nás 7. polnice provádí velkým soužením a tisíciletým královstvím Pána Ježíše až k samému prahu věčnosti, bylo zatím vynecháno mnoho podrobností. Počínaje 12. kapitolou nám apoštol Jan tyto podrobnosti vynahradí tím, že před nás uvede 7 významných postav, které budou hrát hlavní roli ve velkém soužení. Potom bude vylito 7 nádob hněvu a pak dojde ke konečnému zničení Babylona. Babylona ve smyslu správy světa i Babylona náboženského. Uvědomme si, jak důležitá úloha je pro toto období určena lidu Izraele. Byla naznačena už v předchozí kapitole tím, že se vyměřoval chrám na zemi a přitom se otevřel chrám v nebi. Poslední verš 11. kapitoly je vlastně úvodem k této naší 12. kapitole. Připomenu vám jej. I otevřín jest chrám Boží na nebi a vidína jest truhla smlouvy jeho v chrámě jeho. I stalo se blýskání a hlasové a hromobití a zemětřesení i krupobití veliké. Těch 7 postav, o nichž bude dále pojednáno podrobněji, jsou představitelé osob, přirozených i nadpřirozených, hmotných i duchovních, vládců i podřízených národů. Máme-li správně porozumět zjevení, pak rozpoznání totožnosti těchto postav nebo těchto bytostí je dosti podstatné. Vezměme si první z uvedených postav a hned máme ilustraci. Je před námi tvrdý oříšek, který současně ovšem řeší otázku, jak interpretovat vlastně celou knihu zjevení. Problém se do značné míry točí právě kolem této první osoby. Jeden vynikající a velice rozumný služebník slova před mnoha lety prohlásil: jestli mi řeknete, koho anebo co představuje žena ve 12. kapitole zjevení, pak vám povím, jak vykládáte celý smysl tohoto proroctví. Tehdy jsem si o něm myslel, že je pošetilý, vzpomíná náš vykladač, ale dospěl jsem k závěru, že má pravdu a dnes s ním souhlasím. Jsem přesvědčen, že určení totožnosti této ženy je vlastně klíčem k pochopení celé knihy zjevení. Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Ekumenický překlad 1. a 2. verše ve 12. kapitole knihy zjevení. Stojí před námi otázka, kdo je ta žena. Jsme obeznámeni s výkladem římskokatolické církve, podle něhož tahle žena představuje Pannu Marii. Nutno ovšem říci, že mnozí protestantští vykladači jsou zrovna tak na omylu, dodává k tomu náš doktor McGee. Dnes většina z protestantských vykladačů podle návrhu Říma totiž interpretuje tuto ženu jako církev všech dob. A této linie se drží prakticky veškerá denominační literatura. Na druhé straně existuje několik žen, zakladatelek určitých kultů, které nedokázaly odolat pokušení, aby v této ženě z knihy zjevení viděli obraz sebe samých. Tak například Joanna Southcott prohlašovala, že ona je ženou ve 12. kapitole a že v říjnu 1814 porodí chlapce. Nikdy se to nesplnilo. Přesto měla asi 200 tisíc stoupenců. Ve Spojených státech jsme měli několik zakladatelek kultů a náboženství, které si o sobě myslili, že to oni jsou touhle ženou. Rozhlíží se po dosud předložených možnostech výkladu náš učitel. Všechna taková tvrzení můžeme pustit z hlavy, aniž bychom se museli vzdát skutečně rozumného přístupu k výkladu písma. Identifikační znaky zmíněné ženy jsou zde uvedeny v této podobě. Slunce, měsíc a hvězdy. Možná si vzpomenete, že ve snu, který měl kdysi dávno Jákobův syn Josef, je patrné, že tyto znaky přináleží Izraeli. Kousek vám přečtu ze 37. kapitoly 1. knihy Mojžíšovi, verše 9 a 10. Měl pak Josef ještě jiný sen a vypravoval jej svým bratrům. Měl jsem opět sen, klanělo se mi slunce, měsíc a 11 hvězd. To vyprávěl otci a bratrům. Otec ho okřikl, jaký žes to měl sen, že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou skláněli k zemi? Starý Jákob si nade všechnu pochybnost zřetelně vyložil slunce, měsíc a hvězdy z Josefova snu, takže zobrazují jej samotného, čili Jákoba, Ráchel a Josefovi bratry. Pozoruhodné je i to, že Josef se v té situaci Jákobovu výkladu vůbec nebránil, nic na něj nenamítl. A nakonec skutečně došlo k tomu, že se tito lidé Josefovi klaněli, ačkoliv Ráchel mezi tím už zemřela. Takže tuhle ženu ze zjevení 12. kapitoly stotožňuji s izraelským národem. Žádná žena v celé historii, včetně Panny Marie, se sem totiž k tomuto výkladu nehodí. Jde o národ Izrael a docela určitě nikoli o církev všech dob. Nyní je nám představena ještě jiná postava, je-li vůbec možné ji postavou nazvat. Ten zjev skutečně není vůbec nic pěkného. Je to ryšavý, podle kralického překladu, anebo ohnivý drak. Žádná figurka z humoristického seriálu, nic směšného, naopak. 3. a 4. verš ve 12. kapitole zjevení jej popisuje takto. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení. Veliký ohnivý drak s 10 rohy a 7 hlavami a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl 1/3 hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. Je-li nám zde řečeno, že jde o znamení, nesmíme je tedy brát doslovně. Řekli jsme si už několikrát, že když apoštol Jan ve svém textu použije symbol, dá jasně najevo, že je to symbol. Pokud jde o vysvětlení tohoto symbolu, ve verši 9. je tento ryšavý anebo ohnivý drak jasně označen jako Satan. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a Satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. To jsem přeskočil do 9. verše. O totožnosti draka tedy není jakákoliv pochybnost. A v tomto druhém znamení, čili v postavě ohnivého anebo ryšavého draka, se odhaluje Satanova povaha bez nejmenšího obalu. Za prvé, nese přívlastek veliký, protože má rozsáhlou moc. Ovládá národy světa. Jistě si vzpomínáte, že tohle všechno nabídl pánu Ježíši za to, když se mu pokloní. Matouš 4, verše 8 a 9. Být uctíván božskými poctami, to je Satanův cíl. Ano, i jeho jsou království světa, protože je uchvátil a dosud jimi vládne. Tehdy to byl Řím, ale on panuje také dnes nad každým národem svým způsobem. Za druhé, v jeho jménu je slovo ryšavý, doslovně snad něco jako plamenně rudý. To náš doktor McGee vysvětluje jako zobrazení skutečnosti, že byl vrahem od počátku, jak to o něm prohlásil pán Ježíš. Jan 8:44. Je bezohledný k lidskému životu. Nechápu, proč mu tak mnozí lidé oddaně slouží. A za třetí je tu nazýván drakem, a to pro svou zlomyslnou povahu. Původně byl stvořen jako Lucifer, jako ten, kdo nosí světlo, světlonož, syn úsvitu. Ezechiel 28, verše 12 až 19. Ale teď je souhrnem zla, je propastí tmy, je hlubinou hříchu. Sedm hlav draka naznačuje dokonalost moudrosti, kterou se stvořený Satan vyznačoval. Vždyť původně byl cherubem ochráncem. Ezechiel 28.12 prozrazuje, jaký byl na počátku. Plný moudrosti a dokonale krásný. Tím se odhalují dva klamné závěry, které si lidé ze světa dělají o Satanovi. Svět si myslí, že Satan je ošklivý, ale já vám říkám, že byl stvořen jako dokonale krásný. Kdybyste ho mohli spatřit, neviděli byste odpudivého, škaredého tvora, jak jej lidé ve světě často zobrazují. Někdy je namalován s rohy, kopity a s červeným vidlicovým ocasem. Tak vypadal jeden z bohů uctívaných Řeky a Římany jménem Velký bůh, Pan. Ale to není Satan, i když i v pozadí tohoto modlářského kultu Satan pochopitelně byl. Viděl jsem zříceniny chrámu v Pergamu a dalších chrámů zasvěcených Panovi nejméně v tuctu dalších měst, vzpomíná náš cestovatel a teolog zároveň. Tomuto šerednému výmyslu lidské fantazie se lidé klanili ze strachu a pro svou zaslepenost, v níž odmítli živého Boha. Ale Satan byl stvořen jako pěkný a chytrý. Nikdo z nás s ním zdaleka nemůže soupeřit. Přemůže nás, jak svou krásou, tak svou chytrostí, natož pak svou mocí, kdybychom se pokusili proti němu se postavit s vlastními schopnostmi. Takového nám jej představuje písmo. Jeho 10 rohů prozrazuje závěrečné rozdělení římského impéria, vysvětluje snad až příliš přímočaře náš biblista. Půjde o rozdělení impéria opanovaného Satanem, což bude jeho poslední pokus o ovládnutí světa. Koruny představují královskou autoritu a vladařství. Třetina hvězd, které tento drak svým ocasem smete z nebe, připomíná ohromný rozsah vzpoury v nebi, při níž třetina všech andělských zástupů následovala Satana. Daniel se o tom také zmiňuje, 8. kapitola, verš 10., ale píše o tom také Juda ve své epištole v 6. verši. Drak, kterého apoštol Jan ve svém vidění nyní spatřil, je připraven právě narozeného chlapce i hned pohltit. Nenávidí jej, protože od počátku stvoření lidského rodu bylo předpovězeno, že dítě, nebo tedy símě, čili potomstvo, způsobí Satanovi zkázu. Ona porodila dítě, dále čtu 5. verš ve 12. kapitole, syna, který má železnou berlou pást všechny národy. Ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ní bylo postaráno po 1260 dní. Dítě, nebo tedy tento syn, je Kristus. Jeho totožnost je na snadě, konstatuje prostě náš doktor McGee. Doufám, že neupadnete do omylu vidět zde církev. Už mnozí se toho dopustili. Tento syn je totiž charakterizován tím, že má železnou berlou pást, anebo spravovat všechny národy. Což je výrok, který se vztahuje výhradně na Krista. Už druhý žalm o něm prorocky říká: rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny. Také ve Skutcích ve 4. kapitole pronásledovaní křesťané citovali druhý žalm, přičemž stotožňovali toho, který má železnou berlou spravovat národy, jednoznačně s Pánem Ježíšem Kristem. Ano, Kristus přijde a ve svůj čas potlačí veškeré nepřátelství, každý odpor a každou vzpouru na zemi. Jak to udělá? Je tu napsáno, že je rozdrtí železnou holí a rozbije na kusy jako hrnčířskou nádobu. Kdyby zastánci míru a pořádku přišli s nějakým fungujícím programem, nebylo by třeba potlačovat vzpouru poněkud násilně. Ale v tom zlu a násilí už není jiná možnost. Jak myslíte, že se Kristus dostane k moci v rozbouřeném světě, který je ovládán satanem? Dejme tomu, že by se zítra Pán Ježíš náhle objevil v hlavním městě nějakého velkého státu. Myslíte, že jsou tam připraveni vzdát se svých pozic a postoupit mu svou moc? Jsou Spojené státy americké připraveny podřídit se Ježíši Kristu? A je k tomu připravena Česká nebo Slovenská republika? Řeknete-li ano, budu se muset zeptat, a proč se mu tedy už nepodřídí? Přemýšlí dále náš praktický filozof. Mohli bychom se mu přece poddat už dnes a bylo by to pro všechny to nejlepší, co by mohli udělat. Příteli, svět je v hlubokém vnitřním odporu vůči Kristu. Možná patříte mezi obhájce míru, nemáte rádi prolévání krve, přímo nenávidíte násilí a válku. Ale což všichni nezdílíme totéž? Přesto je jen jediný způsob, jak vzpouru na celé zemi potlačit. Pán Ježíš Kristus se chopí své slíbené role krále na této zemi a bude vládnout. Protestantismus a v jeho rámci dokonce i fundamentalisté dosti často téměř ignorují na nebe vstoupení Krista. A z toho vyplývá, že se příliš nezdůrazňuje jeho současná kněžská úloha, kterou Pán Ježíš v naší době zastává. Text ve Skutcích 1. kapitole verše 9 až 11 nám tu událost připomíná. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: muži z Galiléje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Kniha Zjevení rozhrnuje oponu před Kristem, který vstoupil zpátky do nebe, odkud přišel. Zjevení nás vede k tomu, abychom se s poctami skláněli před oslaveným Kristem. Před Kristem, který v slávě znovu přichází. Kniha Zjevení spočívá na skutečnosti na nebe vzetí Pána Ježíše. On je to, kdo lámal pečetě, aby bylo uvedeno do chodu vše, co se od této chvíle děje. V listu Židům 12. kapitole ve 2. verši je nám řečeno: vytrvejme s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potopu. Proto usedl po pravici Božího trůnu. Ekumenický překlad. Mnozí lidé mají dojem a chápou to tak, že si teď v naší době, tak říkajíc, Pán Ježíš točí palci Ovšem ti lidé tak smýšlejí jenom proto, že neznají knihu Zjevení. Pán Ježíš v nebi nesedí nečinně. S jeho vystoupením do nebe je spojena rozsáhlá činnost už v současnosti, v podobě kněžské úlohy v zájmu církve. A tím více je postupně připravováno pro události, které skrze Janův prorocký výhled nyní společně sledujeme. Žena nepochybně představuje Izrael, z něhož Kristus tělesně pochází. Zatímco církev, jak se to někteří snaží vyložit, má svůj duchovní původ právě naopak v Ježíši Kristu. Dovolte, abych znovu citoval apoštola Pavla. Jsou to Izraelci, z nichž rodem pochází Kristus. Římanům 9, verše 4 a 5. A v Galackým 4, zase verše 4 a 5, se praví, když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Tedy poslal syna podrobeného zákonu, nebo kralicky učiněného pod zákonem. Jakému zákonu? To je Mojžíšův zákon, který byl dán Izraeli. Širší kontext epištoly Galackým to ukazuje. Pán Ježíš přišel a byl učiněn anebo narozen pod zákonem, protože se stal Izraelcem se vším všudy. V listu Galackým znovu čteme, slib byl dán Abrahamovi a jeho potomku. Nemluví se o potomcích, nýbrž o potomku. Je jím Kristus. Galackým 3.16. Národ ještě zdaleka neexistoval, když Bůh Abrahamovi zaslíbil, učiním z tebe veliký národ. A jako by dodal, prostřednictvím tohoto národa posílám potomka. A tady jsme si četli v epištole Galackým, že ne mnoho potomků, ale jednoho, a tím je Kristus. V Izajášovi 9, 6. verši stojí psáno, neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn. Nám, to neznamená Spojeným státům nebo České či Slovenské republice, ačkoliv se zdá, že si to někteří lidé takhle myslí, povídá náš vykladač. Nám, to je Izajášův výrok, který se vztahuje na jeho národ, na Izraele. Izajáš byl Izraelita a k tomuto národu také mluvil. Jeho slova nepatřila ani církvi, ani pohanům, kteří byli okolo, ale Izraeli. Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště. Vracím se k našemu textu na začátku 12. kapitoly knihy Zjevení. Když velké soužení nabude na intenzitě, v té době bude zbytek Izraele, ten ostatek či hrstka, pod Boží ochranou. Někteří dogmaticky tvrdí, povídá náš doktor McGee, že Izraelci se uchýlí do Petry, do města vytesaného ve skále. Tam se schovají, protože tam se prý žádný nepřítel nedostane. Ale dnes může vojenský nepřítel přijít i z hora, například když zhazuje bomby. Skalní město Petra je tím posledním místem, kde bych chtěl být, až začnou padat bomby. Stavět toto dogmatické tvrzení vedle vyhraněných, naprosto jasných proroctví je dozajista jen snaživým klamáním lidí. Slovo, které tu čteme, nepředstavuje zas tak ostře jmenovité proroctví, pokud by šlo i o konkrétní geografické body a podobně. Já skutečně nevím, kde bude to místo, na němž bude ukryta tato zvláštní žena, jak si tu o ní právě čteme. Mimochodem, pokračuje dále náš starý kazatel ve výslužbě, nám kazatelům nijak neublíží, přiznáme-li, že něco nevíme. Pokud to z písma opravdu nevíme, vzhledem k tomu, že to písmo jasně neříká. Podle mého soudu je přímo tragické být příliš definitivní nebo dogmatický v něčem, co nám ve skutečnosti Božím slovem není zřetelně řečeno. Jestli přesto toužíte takto vyjádřit něco konkrétního o nejistém místě písma, nebudu proti tomu nic namítat, pokud dost hlasitě a zřetelně podotknete, to je ovšem můj názor, anebo něco jako myslím si, že to může být takto. Další text naší 12. kapitoly knihy Zjevení pokračuje. I stal se boj na nebi. Michal a andělé jeho bojovali s drakem. A drak bojoval i andělé jeho. I svržen jest drak ten veliký, had starý, kterýž slove ďábel a satanáš, svodící všecken okršlek světa. Svržen jest na zem, i andělé jeho s ním svržení jsou. Tohle je závěr našeho dnešního pořadu a pokud si vyladíte náš pořad docela včas zase příště, uslyšíte tento text ještě jednou. Zatím se s vámi loučím, Bůh s vámi.